რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გამოძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან და ავტორებთან ერთად გოჩალეშავა ხმის ოპერატორის პულთან. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დაახლოებით მე მოგესალმებით და ვიწყებ საზღვარგარეთის ახალი ამბებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის ანგარიშის თანახმად ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ ტერორიზმში შეჭმდანელთა მიმართ გამოიყენა დაკითხვის სასტიკი მეთოდები, გაცილებით უარესი, ვიდრე ისინი ოფიციალურ პირებს აცნობებდნენ და მეთოდებს არ მოყოლეს სწორი ინფორმაციის მოპოვება. სენატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად და პატიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლიებლად. ანგარიში ვაშინგტონის სადაზვერვო უწყებას ბრალდებს, რომ მან შეცდომაში შეიყვანა პოლიტიკის შემუშავებაზე მომუშავე პირები და სხვები ტერორიზმ შეჭმიდანელთა მიერ გამოყენებული დაკითხვის მეთოდების სისასტიკის დონის შესახებ. 2011 წლის 11 სექტემბერს ამერიკაზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდგომ წლებში ამგარიშის თანახმად მეთოდები მოიცავდა ფიზიკურ ზემოქმედებას, რომელიც განხორციელდა მიუხედავად ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს სამედიცინო გუნდის გაფრთხილებისა, რომ მათ ფიზიკური ტრავმების გამოწვევა შეეძლოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ანგარიში აღწერილ გარემოებებს შემაშფოთებელი უწოდა და განაცხადა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ წამება იმიტომ აკრძალა, რომ ის ჩვენს ღირებულებებს ეწინააღმდეგებაო. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი სამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსის ადვოკატი აცხადებს, რომ აქტივისტს უჭირს სიარული და სუნთქვა. გუშინ იუნუსის წინასწარი პატიმრობის საპატიმროში მონახულების შემდეგ ადვოკატმა რამიზ მამადოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მას 30 წუთი დასჭირდა 50 მეტრის სიგრძის დერეფნის გასავლელად. ადვოკატის თქმით, იუნუს, რომელსაც ცეჰეპატიტი აქვს, ციხეში საჭირო მედიკამენტების რეცეპტი არ მიუღია და ახლა პრობლემა აქვს პრეპარატების გარედან შეტანისას. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ჩაკ ჰეიგელს თხოვა დასავლეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა მეტი იერიში განახორციელონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ და მეტი შეიარაღება მიაწოდონ მათ. ბაღდადში ჰეიგელთან მოლაპარაკების დაწყებამდე აბადიმ განაცხადა, ერაყის ძალები მნიშვნელოვნად მიიღწევენ წინ, მაგრამ მეტი საჰაერო ძალა და მძიმე შეიარაღება გვესაჭიროებაო. ბაღდადში ჩასვლის შემდეგ ჰეიგელმა განაცხადა, ამერიკამ ერაყში მხოლოდ მხარდამჭერი სრულის შესრულება შეუძლია, ხოლო ერაყის ძალებმა თავად უნდა იკისრონ პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში და სხვა გამოწვევებთან გამკლავებაში. უკრაინის კვლავ მიეწოდება რუსეთიდან გაზი. 6-თვიანი შეფერხების შემდეგ უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების ქსელის უკრტრანსგაზის ხელმძღვანელმა მაქსიმ ბელიავსკიმ გუშინ განაცხადა, რომ რუსეთიდან უკრაინისთვის გაზის მიწოდება აღდგენილია. ბელიავსკის თქმით, უკრაინა მიმდინარე თვეში ყოველდღიურად მიიღებს 53.5 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს. ეთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისმა გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს სასამართლო სისტემის მონიტორინგის შესახებ. მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს მოქმედი მთავრობის მიწვევით, დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და მოიცვა ყოფილი მაღალჩინოსნების 14 სისხლის სამართლის საქმე. ანგარიში ლაპარაკია სამართლიანი სასამართლოს რამდენიმე უფლებასთან მიმართებით არსებულ ხარვეზზე, მათ შორის თანასწორობის და უდანაშაულობის პრეზუმციის მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარა და ლარის გაუფასურების საშინაო და საგარეო მიზეზებზე ელაბარაკა. მისი აზრით, ლარის კურსზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთავრობის ოპონენტების მიერ მიზანმიმართულად და ხელოვნურად შექმნილმა, მისი თქმით, აჟიოტაჟმა ასეთი სწრაფი ტემპით არაადეკვატურ მნიშვნელობამდე დასვლა სწორედ ამას უკავშირდებაო, განაცხადა პრემიერმა. ამავე დროს, მისი აზრით, საქართველოს სავაჭრო ბალანსზე გავლენა იქონია ასევე რეგიონში არსებულ მართულმა ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა ვითარებამ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ბიძინა ივანიშვილს მოუწოდებს ხელისუფლებაში დაბრუნდეს. გუშინ რუსთავიევის გადაცემა არჩევანში ჩართვისას ალასანიამ თქვა, იმ სიტუაციაში, როდესაც ქვეყანას მართავს ფიქტიური მმართველი, სახელმწიფოსთვის ჯანსაღი იქნება, რომ ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდეს ჩრდილიდან და მართოს ქვეყანა. მთავრობაში ყველაზე სუსტი რგოლი ახლო პრემიერ-მინისტრიაო, თქვა მან. თბილისის მერია ადასტურებს, რომ თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებული შესყიდვის საქმეზე პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს. ამასთან დაკავშირებით მერის პრესამსახურმა განცხადება გაავრცელა, და ეს არის მოკლედ. ახლა გეტყვით პარემ ახალი ამბები ხომ გითხარით, გითხარით. ახლა გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც, რის შესახებ ვიცი წინასწარი რა უნდა როდეს ჩატარდეს ახლა. ცხრაზე მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა ჩატარდება, ასევე ცხრაზე ვაკის პარკიდან რუსთაველის მეტრომდე სტუდენტები მსვლელობას მოაწყობენ, რითაც შეუერთდებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სოციალურ კამპანიას არაძალადობასო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ პრესკონფერენციაში ჩაატარებს და მოკლედ შეაფასებს 2014 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და ამხრივ რასაკეთებს თავად ორგანიზაცია, მაგაზეც ილაპარაკებენ. საცნობო რედისონში სახალხო დამცველი დიპლომატიური კორპუსი საერთაშორისო ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს წარუდგენს 2014 წლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ანგარის. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო წესთან დაკავშირებით ასევე რამდენიმე შეხვედრა ჩატარდება ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. საქართველოს პარლამენტის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი შეხვდება ადამიანებს, არასამთავრობო წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს. პარლამენტის ბიუროს ხდომა ჩატარდება დღეს ქუთაისში, არა თბილისში. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები თბილისში ჩაატარებს სოციალურ გამოკითხვას ინსტიტუციათან დობის რეიტინგის საზოგადოებაში 2014, თუმცა გამოკითხვას წინ ატარებენ მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ხოლო თბილისის საქალაქო სასამართლოში ღია კარის დღე ჩატარდება, სასამართლოს თავმჯდომარე მოსამართლეებთან ერთად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. კიდე არის რამდენიმე ღონისძიება ადამიანის უფლებათა დაცვის არჩევნებში დღესთან დაკავშირებით, თქვა ქსნის მინის ხარხანაში საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენლების საწარმოში დასაქმებულებს შეხვდებიან, არაერთი პრესკონფერენცია ამასთან დაკავშირებით. უთუროდ კიდე არის ღონისძიებები და ეს დღე არის დღეს.
დიდი მადლობა ნიკო, დიახ, ნამდვილად ეს დღე არის დღეს, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე, აღინიშნება ყოველ წელს. 1950 წლიდან გადაწყვიტა გაერომ ამ დღის აღნიშვნა იმისთვის, რომ ადამიანებს და სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობებს შეახსენოს ადამიანის უფლებების დაცვის მნიშვნელობა. წლევანდელი წლის, ასე ვთქვათ, დევიზი არის ადამიანის უფლებების 365 დღე. ანუ ის, რომ ყოველი დღე არის ადამიანის უფლებების დღე. მართლაც დღეს არაერთი შემაჯამებელი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, ასევე არის არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, პრესკონფერენციები, არამედ დაგეგმილია მიღებაც და სხვადასხვა სახის ღონისძიება დღევანდელი დღის აღსანიშნავად. ჩვენს გადაცემაში შევეხებით ადამიანების ერთ ჯგუფს და მათ უფლებებზე ვილაპარაკებთ. ლია ტაბატაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების და პროფესიონალთა კავშირ ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი. ეს გადაცემის ბოლო ნაწილში იქნება. ლია ტაბატაძეს მოუსმენთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომრები. რაც შეეხება სხვა ამბებს, რაზე ვილაპარაკებთ კიდევ დღევანდელ პროგრამაში. მიმოვიხილავთ იმას, თუ რას ეხებოდა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი საქართველოში. მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო. ამას გარდა ვილაპარაკებთ იმის შესახებაც, რომ გუშინ თბილისში დაკრძალეს 1993 წელს ბაბუშეირის აეროპორტში აფეთქებისას დაღუპული 4 ქართველი მეომარი. და შევეხებით ასევე დღევანდელ გადაცემაში სოციალურ საკითხს. თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ობიექტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ადამიანების პრობლემას გაგაცნობთ. ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟს მოისმენთ ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ რეგიონებზე. თელავში მაგალითად რამდენიმე ათეული ადამიანი წინას ახალწლოდ გარევაჭრობის დაშვებას ითხოვს მერიისგან. ერთ სასამართლო პროცესს შევეხებით, სამეგრელოში მიმდინარეობს ის მესტიის გამგეობა, ერთ-ერთი ორგანიზაციისგან 6 მილიონ ლარს ითხოვს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს კი კვლავ იბარებენ, კიდევ ერთხელ იბარებენ უმაღლეს საბჭოში. ესეთი ამბებია ჩვენს გადაცემაში მოსალოდნელი. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი თანამდებობები შემოგვიერთდებიან. მოისმენთ როგორც ეკონომიკის, ისე სპორტის და ის ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეებსაც. 8 დეკემბერს საქართველოს სტუმრობდა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა და მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. Berlini qolumkhri daekhmareba sakartvelos Evrokavshirtan daakhloebis gzaze da aseve khels cheuqobs kveqnis NATO-shi integratsiis protseso. Amis shesakheb ganatskhada Steinmeierma ara ertkhel Tbilisi stumrobisas. Ra iqo Berlinidan Tbilisi chamotaneli mtavari gzavnilebi. Lelo Kunchulias mousminat.
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თბილისის სტუმრობის მთავარ თემებს წარმოადგენდა ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოება, საქართველოსა და გერმანიის ორმხრივი ურთიერთობები და რუსეთთან ურთიერთობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების წილში. ეს და სხვა თემები ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა 9 დეკემბერს საქართველოდან გამგზავრების წინ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განიხილა. როგორც პრემიერის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, გერმანელმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გერმანია არ აღიარებს მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთ შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, ხოლო ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გერმანიის მტკიცე პოზიციას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ანალოგიური შინაარსის ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაშიც მზადდება. ამავე წყაროს ცნობით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოხატა მზადყოფნა ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკურ ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერა. ევროპული ოჯახისკენ მიმავალ საქართველოს გერმანია მტკიცედ რომ დაუჭერს მხარს, ამის შესახებ 8 დეკემბერსაც ითქვა საქართველოს პრეზიდენტთან თუ საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრების ფარგლებში. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი დარწმუნებულია, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება სტიმული იქნება ქვეყნის მოდერნიზაციისა და რეფორმებისთვის. დამართალია, ამას დიდი დრო და ენერგია სჭირდება, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღონ ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით. ამასთან არის კიდევ ერთი პერსპექტივა, რომლის შედეგის ნახვაც უფრო მალეა მოსალოდნელი.
ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის. ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე და დასახული მიზნისკენ, უვიზო მიმოსვლისკენ, კარგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც გადავდგით. ეს ასახულია 2014 წლის ოქტომბერში მომზადებულ ანგარიში, რომელსაც თქვენ ალბათ იცნობთ.
ეს განცხადება ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა 8 დეკემბერს თავის ქართულ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. აქვე აღნიშნა ისიც, რომ გერმანიისთვის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება, შესაბამისად ბერლინი არასოდეს ცნობს რუსეთის მიერ აფხაზეთთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას და რომ რუსეთის ქმედებების გამო ახლა ძალიან რთული პერიოდი უდგას მთლიანად ევროპას, აღმოსავლეთ ევროპას და ცხადია საქართველოსაც. რა შეიძლება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი გაუმართლებელს უწოდებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ბერლინს ამ საკითხის მიმართ კონსერვატიული მიდგომები აქვს.
გერმანიის მთავრობა მხარს უჭერს გადაწყვეტილებას, რომელიც ნატოს ბუქარესტის სამიტზე იქნა მიღებული და თუკი ნატოს ბოლო სამიტს გავიხსენებთ, ალბათ იცით, რომ საქართველოსათვის არსებითი პაკეტის შეთავაზების წინადადება დისკუსიის დროს სწორედ გერმანიამ წამოაყენა.
დამოუკიდებელ ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში ზაალან ჯაფარიძეს ეჭვი არ ეპარება, რომ გერმანია მხარს უჭერს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ერთდღეს გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ ექსპერტი იმასაც იხსენებს, რომ საფრანგეთთან ერთად სწორედ გერმანიის ძალისხმევის შედეგად საქართველომ ამავე სამიტზე ვერ მიიღო ნანატრი მეპი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ზაალან ჯაფარიძისთვის აშკარაა, რომ გერმანიამ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე გადახედა რუსეთთან ურთიერთობების სტრატეგიას, რაც ჯერ ისევ განსაკუთრებული იყო არც თუ შორეულ წარსულში. ამ კონტექსტში განიხილება შტაინმაიერის სტუმრობაც.
საქართველოში ვიზიტი არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, სავარაუდოდ იმ ახალი პოლიტიკისა, რომელსაც გერმანია ატარებს რუსეთის მიმართ, რომ შეძლებს დაკავებას წინააღმდეგეს რუსეთის ექსპანსიას პოსაბჭოთა სივრცეში და მათ შორის საქართველოს მიმართ.
ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტი თბილისმა შეაფასა როგორც გერმანიის მხრიდან საქართველოს მიმართ გამოხატული პოლიტიკური მხარდაჭერა და სოლიდარობა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს წინ უსწრებდა გერმანიის გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მიერ ერთ-ერთ ინტერვიუში გაკეთებული კომენტარი, რომ რუსეთი პრობლემებს უქმნის მოლდავეთს, საქართველოსა და უკრაინას იმ ფონზე, როდესაც ეს ქვეყნები ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობენ. Премьер-министрис официалური ვებსაიტის თანახმად, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას მხარეებმა ასევე ისაუბრეს გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის საქართველოში ვიზიტზე. ეს ვიზიტი წინასწარი ინფორმაციით 2015 წლის გაზაფხულზე გაიმართება.
ლელა გუნჯული, ესაუბრებოდათ გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის ორდღიან სამუშაო ვიზიტზე საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 15 წუთია. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის ანგარიშის თანახმად ცენტრალურმა სადაზვერო სამმართველომ ტერორიზმის შეჭმიტანილთა მიმართ გამოიყენა დაკითხვის სასტიკი მეთოდები, გაცილებით უარესი ვიდრე ისინი ოფიციალურ პირებს აცნობებდნენ და ამ მეთოდებს არ მოხოლია სწორი ინფორმაციის მოპოვება. აზერბაიჯანული უფლებადამცველი სამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსის ადვოკატი აცხადებს, რომ აქტივისტს უჭირს სიარული და სუნთქვა გუშინ იუნუსის წინასწარი პატიმრობის საპატიმროში მონახულების შემდეგ ადვოკატმა რამიზ მამადოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მას 30 წუთი დაშერდა 50 მეტრის სიგრძის თერაპიის გასავლელად. ერაყის პრემიერმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ ამერიკის თავდაცვის მინისტრ ჩაკ ჰეიგელს ხოლო დასავლეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა მეტი იერიში განახორციელონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ და მეტი შეიარაღება მიაწოდონ მათ. ჰეიგელმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ამერიკას ერაყში მხოლოდ მხარდამჭერის როლის შესრულება შეუძლია. უკრაინის კვლავ მიეწოდება რუსეთიდან გაზი 6-თვიანი შეფერხების შემდეგ. იუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისმა გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს სასამართლო სისტემის მონიტორინგის შესახებ. ანგარიში არის მონიტორინგის თარიღი, დაიწყო 2013 წლის თებერვალს დაიწყო მოკლედ და მოიწყო ყოფილი მაღალჩინოსნების 14 სისხლის სამართლის საქმე. ლაპარაკეს სამართლიანი სასამართლოს რამდენიმე უფლებასთან მიმართებით არსებულ ხარვეზე, მათ შორის მხარეთა თანასწორობის და უდანაშაულობის პრეზუმფციის მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარა და ლარის გაუფასურების საშინაო და საგარეო მიზეზებზე ილაპარაკა. მისი აზრით, ლარის კურსზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთავრობის ოპონენტების მიერ მიზანმიმართულად და ხელოვნურად შექმნილმა აჟიოტაჟმა, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სუსტი რგოლია მთავრობაში და თქვა, რომ ბიჯნა ივანიშვილი ხელისუფლებაში უნდა დაბრუნდეს იმ სიტუაციაში, როდესაც ქვეყანას მართავს ფიქტიური მმართველი, სახელმწიფო ზუსტ ჯანსაღი იქნება, რომ ბიჯნა ივანიშვილი გამოვიდეს ჩრდილიდან და მართოს ქვეყანა, თქვა ირაკლი ალასანიამ.
ნიკო ნერგაძემ გაკაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 9 დეკემბერს დიღმიძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს 1993 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში თვითმფრინავის აფეთქებისას დაღუპული მებრძოლები. ერთი ოჯახის 4 წევრი. ვასიკოდან უგრი ციკლაურები და თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები. სამხედრო პატივით დაკრძალვამდე სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც 21 წლის წინ დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა და მთავრობის წევრებმაც. დაღუპულთა ნეშტების თბილისში გადმოსვენება შესაძლებელი გახდა 2014 წლის გაზაფხულზე, როცა მხარეების შეთანხმებით ბაბუშერის სამარხი გაიხსნა. ნეშტები კი იდენტიფიკაციის მიზნით გადატანილი იყო ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, საიდანაც დნმ პროფილები და დაღუპულთა ოჯახის წევრთა ბიოლოგიური მასალები გაიგზავნა ზაგრების ლაბორატორიაში. გუშინდელ დღეზე ჯიმ შერეხვიაშვილი მოგითხრობთ ახლა.
დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 4 ახალი საფლავი გაჩნდა. 9 დეკემბერს სამხედრო პატივი მიაგეს და მშობლიურ მიწას მიაბარეს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები, ტყუპი ძმები ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დისშვილები, ძმები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, რომლებიც დანარჩენ 88 მებრძოლთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოგდებულ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ.
ერაგი! და! ვენცოდე! ძე! ერაგი! და! ვენცოდე! ძე!
ერაგი! და! ვენცოდე! ძე!
მირულად დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად იღმის ძმათა სასაფლაოზე გამართულ დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო.
მე მინდა გითხრათ, რომ ისინი ერთი ოჯახის შვილები არიან. ერთმა ოჯახმა გაიღო ასეთი დიდი მსხვერპლი ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე კეც ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე, კეც ვიხრი მათი ოჯახის წინაშე. მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ქალბატონი ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელმაც ღირსეულად დაატარა და ატარებს ამ უდიდეს ტკივილს.
9 დეკემბერს ბელა ზალდასტანიშვილთან ერთად სამძიმარს იღებდა მისი ძმა ელდერ ციკლაურიც, რომელიც ომის დასრულებიდან 21 წლის თავზეც მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახის მიერ გაღებული მსხვერპლი უაზრო არ ყოფილა.
1 წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გადმოაშენეს. ხო მეცოდინება საფლავი მივალ ავიღებ ჩიქას და სუყელას. ვახსენე, მარტო ჩემები ხო არ არიან, მთელი საქართველო ახალგაზრდობა შეცილი თავი ვენაცვალება ცულებს. თუ ხვდები სახელოვანი წადი, თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტერი, დაიხოცნენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებით ეგეთები უნდა ვიყოთ.
ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ მებრძოლებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმებით ეძებენ. ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო მიმდინარე წლის გაზაფხული, როცა მოხერხდა ბაბუშერის სამარხის გახსნა და 31 ნეშტის თბილისში გადასვენება, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით ვერ მოხდებოდა რომ არა წითელი ჯვრის აქტიურობა და მხარეთა კეთილინება.
რომელსაც მადლობა გადავხადო საერთაშორისო წითელ ჯვარს, არგენტინელ ექსპერტ ანთროპოლოგებს, რომლებმაც დიდი შრომა გაწიეს ამ ამოცნობაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ ლაბორატორიას, სამხარეო სახელმწიფო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, უგზოგმო დაკარგულთა კომისიის ყველა წევრს მათ მიერ გაწეული უზარმაზარი შესამუშავებისთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესის რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება აფხაზურ მხარესთან. ურთიერთგაგება იმას ხდება, რომ როცა ვლაპარაკობთ შუმკვდარი დედის მოლოდინზე, ჩვენ შორის განსხვავებები და წინააღმდეგობები განზე უნდა გადავდოთ და მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნებით ვიხელმძღვანელოთ.
ეს იყო სოზარ სუბარი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი. შვილმკვდარი დედა ვენერა ოშორიძეც, რომლის 20 წლის შვილი კახა აბულიძე ასევე იმყოფებოდა ბაბუშერის აეროპორტში ჩამოგდებულ თვითფრინავში. ქალბატონი ვენერა იმედოვნებს, რომ სამხარაულისა და ზაგრების ლაბორატორიების დახმარებით მისი შვილის ცხედრის იდენტიფიცირებაც მოხერხდება.
ჩემი შვილი 20 წლის ბიჭი იყო, თვითფრინავით გაფრინდა სოხუმის დასაცავად. გვარდიელი იყო და ეს დამეღოყა ეს პატარა. სტუდენტად ჩაირიცხა იმ წელს, მაგრამ სტუდბილეთი და მისი მატრიკული სახლში მომიტანეს. 22 წელია ველოდები ამ შვილის ამბავს. 4-ჯერ ვიყავი გადმოსვენებაზე იქ, მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე.
უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიება გადასვენების პროცესში, რომელიც ჯერ კიდევ ომის დასრულებამდე დაიწყო, აქტიურადაა ჩართული ალიბაბა ჩადუნელი, უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი, რომლის თქმითაც უგზო-უკლო დაკარგულებს ეძებენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
მოძიებული არის ყველა, თქმის ყველა და გაგრის დაცემის დროს ზღვამ გარიყა შვიდი პიროვნება სამხედრო ფორმით და ადელში არის ერთი უბნისხწმლებული რა აი ამ პიროვნებამ დაასაფლავა და მე როცა ჩავედი სოჩეში დეკემბერში, ათ დეკემბერს გამაგზავნა ბატონმა თოიოსელიანმა აი ამ საქმეზე, ის პიროვნება ვიპოვე და იმათისნო გამიყვანა და ზღვამ გამორიყავ ეს ბიჭები და დამარხული აფხაზებსაც აქვთ ისე როგორ არა აქვთ ისინიც ეძებენ და ჩვენია სადღაც 800-მდე. ეს მეუმარი თორე 2000 შორდება მშვიდობიანთან ერთად.
ეს იყო ალიბაბა ჩადუნელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში არსებული უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი. სამინისტროში კი იმედოვნებენ, რომ წითელი ჯვრის დახმარებითა და სოხუმთან თანამშრომლობით მოძიებისა და გადმოსვენების პროცესი გაგრძელდება. მინისტრ სოზარ სუბარის თქმით, სავარაუდოდ 2015 წლის იანვარში კიდევ 12 ნეშტს გადმოასვენებენ.
ჯიმშერ ახუეშვილი მოგითხრობდათ, გუშინ თბილისში დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს 4 ქართველი მეომარი 1993 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში დაღუპული 4 ქართველი მეომარი ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები ერთი ოჯახის წევრები გახდნენ ისინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზავნოთ გადაცემას. ერთი ანონსით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა რეგიონიდან მიღებულ ერთ ამბავს შემოგთავაზებთ. კერძოდ აჭარიდან, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს იბარებენ კიდევ ერთხელ. დეპუტატებმა გადაწყვეტილება ბიუროს ხდომაზე მიიღეს და უკმაყოფილოები არიან ისინი მთავრობის მიერ შენიშვნების ნაწილის გაუთვალისწინებლობის გამო. და სწორედ ამიტომ სამშაბათისთვის მინისტრს იბარებენ უმაღლეს საბჭოში. ბაჩო გურაბანიძე დაწვრილებით ამ ამბავზე.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე რეგიონის 2015 წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე მსჯელობდნენ. აჭარის მთავრობაში გადამუშავებულ ბიუჯეტის პროექტს დეპუტატებმა კვლავ შენიშვნებით უპასუხეს. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის საკანონმდებლო ორგანოში დაბარების გადაწყვეტილება კი მას შემდეგ მიიღეს, რაც საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილმა მთავარ ფინანსური დოკუმენტის რედაქტირებულ ვარიანტზე ისაუბრა. დეპუტატების უმრავლესობა აცხადებს, რომ მთავარი მოთხოვნა საზღვაო აკადემიის 950,000 ლარი დაფინანსების თაობაზე ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს ჩვენთვის საზღვაო აკადემია რეგიონისთვის, ასევე მომავალში საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. მთავრობა ფიქრობს, რომ დაფინანსება უნდა მოხდეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან. პრემიერთან სამუშაო შეხვედრის დროს ამ თემას აუცილებლად განიხილავთ.
მოვიწვიეთ მინისტრი იმისათვის, რომ მივიღოთ განმარტებები ჩვენს მიერ გამოთქმულ შენიშვნებთან დაკავშირებით.
დეპუტატმა მედია ვასაძემ შენიშვნები გამოთქვა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში მიზნობრივ პროგრამასთან დაკავშირებით. იგი 2015 წლის ბიუჯეტის რედაქტირებისას დოკუმენტიდან ეგრეთ წოდებული იდუმალი სტუმრის პროგრამის ამოღებას ითხოვს, რაც მთავრობამ განსახორციელებელ პროექტთა ნუსხაში დატოვა. ასეთ ტურიზმის დეპარტამენტისგან კონკრეტულ არგუმენტებს ელოდება, არც ბიუჯეტის მიზნობრივ ხარჯვას გამორიცხავს და საკითხით დაინტერესებას გეგმავს.
ძალიან განაწყენებული ვარ და უფრო ზუსტად რო გითხრათ, გაღიზიანებული ვარ იმასთან დააკავშირებით, რომ აი ეგრეთ წოდებული იდუმალი სტუმრის თემა არ იქნა ამოღებული ტურიზმის დეპარტამენტიდან. აპირებ ამ საკითხთან მიმართებაში ტურიზმის დეპარტამენტიდან გამოვითხოვო მასალები, გავაკეთებ გარკვეულ ანალიზს და მოგახსენებთ, ვინ ღებულობს, რა წესით ღებულობს, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებულ საიდუმლო აგენტებს.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსი დემურ დიასამიძე დეპუტატის შენიშვნებს არიზიარებს და სერვისის გაუმჯობესების მიზნით ეგრეთ წოდებული იდუმალი სტუმრის დანერგვის საჭიროებაზე საუბრობს.
კომპანია, რომელიც განახორციელებს მონიტორინგს, იქნება ტენდერით გამოვლენილი, რა თქმა უნდა, იქნება კომპეტენტური ორგანო შესაბამისად, ის ეჭვი, რომ თითქოს დეპარტამენტის რომელიმე უწყება, რომელიმე თანამშრომელი მოხდეს სახელმწიფო საახსრების არამიზნობრივ ხარჯვას, მეგონი ყოველგვარ ეჭვს არის მოკლე.
უმაღლესი საბჭოს ნაციონალური მოძრაობის წევრები მიიჩნევენ, რომ ფინანსურ დოკუმენტში მხოლოდ რედაქციული სახის შენიშვნები იქნა გათვალისწინებული და იგნორირებულია მუნიციპალიტეტების ტრანსფერების სახით დაფინანსება. ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით პრეტენზიები აქვთ თავისუფალ დემოკრატებსაც. მათი განცხადებით, აჭარის მთავრობამ არც ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი შენიშვნა არ გაითვალისწინა.
უმაღლესმა საბჭომ მიიღო ბიუროს ხდომაზე გადაწყვეტილება, იქნეს დაბარებული მინისტრი, რადგან მიიღოთ არგუმენტებული პასუხი, რატო არ მოხდა გათვალისწინება იმ შენიშვნებისა, რა შენიშვნები ჩვენს კომისიებს თუ ფრაქციებს ჰქონდა.
ეს დამცინავი და სამარცხვინოს სრულიად ამზეთებს ნიშნულობით, იმიტომ რომ რეალურად ბიუჯეტში არის მხოლოდ რედაქციული ხასიათის შენიშვნები და მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ბიუჯეტში ცვლილებები. ვთვლი, რომ მთავრობა და ფინანსთა სამინისტრო არასერიოზულად ეკიდება და გეგმილ ბიუჯეტს.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე მიიჩნევს, რომ სესიამდე მისი საკანონმდებლო ორგანოში დაბარებით ბიუჯეტი არ გადაიხედება. იმ შემთხვევაში კი, თუ კი ბიუჯეტი არ დამტკიცდება, ბალაძის ვარაუდით ეს პოლიტიკური ანგარიშსწორება იქნება.
მე ვერ გეტყვით, რომ ჩემი დაბარების შემდეგ რაიმე შეიძლება და მოხდება ბიუჯეტის გადახალისება, იმიტომ რომ ამას კანონი ამის საშუალებას აღარ იძლევა და შესაბამისად უნდა გავიდეს სხდომაზე აღნიშნული საკითხი. გაზრდილი არის, სოციალური მიმართულებით არის ასევე ბიუჯეტი ორიენტირებული და მე ვფიქრობ, თუ ბიუჯეტი არ დამტკიცდება, ეს იქნება პოლიტიკური ანგარიშსწორება და მეტი არაფერი.
18 დეკემბრის სესიაზე გახდება ცნობილი, დაუჭერს თუ არა მხარს აჭარის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატთა უმრავლესობა.
Bacho Gurabanidze მოგითხრობდა ტაჭარის უმაღლეს საბჭოსა და ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს შორის პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ცხრის ნახევარი სრულდება და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ამერიკის სენატის ანგარიშის თანახმად ცენტრალურმა სადაზვერო სამართლომ ტერორიზმ შეჭმიდანელთა მიმართ გამოიყენა დაკითხვის სასტიკი მეთოდები გაცილებით უარესი, ვიდრე ისინი ოფიციალურ პირებს აცნობებდნენ და ამ მეთოდებს არ მოყოლია სწორი ინფორმაციის მოპოვება. აზერბაიჯანი უფლებადამცველის ამჟამად პატიმრობაში მყოფილი ელ იუნუსის ადვოკატი აცხადებს, რომ აქტივისტს უჭირს სიარული და სუნთქვა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ჩაკ ჰეიგელს თხოვა დასავლეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა მეტი იერიში განახორციელონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ და მეტი შეიარაღება მიაწოდონ მათთან საბრძოლოდ. უკრაინის კვლავ მიეწოდება რუსეთიდან გაზი ექვსთვიანი შეფერხების შემდეგ. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისმა გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს სასამართლო სისტემის მონიტორინგის შესახებ. მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს მოქმედი მთავრობის მიწვევით, დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და მოიცვა ყოფილი მაღალჩინოსნების 14 სისხლის სამართლის საქმე. ანგარიში ლაპარაკია, რომ სამართლიანი სასამართლოს რამდენიმე უფლებასთან მიმართებით არსებობს ხარვეზები, მათ შორის მხარეთა თანასწორობის და უდანაშაულობის პრეზუმფციის მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე მთავრობის ოპონენტებს დასდო ბრალი ლარის კურსის ვარდნაში. მან თქვა, რომ მიზანმიმართულად და ხელოვნურად შეიქმნა აჟიოტაჟი და ასეთი სწრაფი ტამპითა და არაადეკვატურ მნიშვნელობამდე ლარის დასვლა სწორედ ამას უკავშირდება, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თბილისის მერია ადასტურებს, რომ თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებული შესყიდვის საქმეზე პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს. მინერდა საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით განხორციელებულ შესყიდვაზე. თბილისის მერია გამოძიებას მიაწოდებს სრულ დოკუმენტაციას, რისი მოგროვების პროცესიც მიმდინარეობს, უნდა თქვა მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, პლუს 18 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 9, გორში კი 10 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია წვიმა და თოვლი, გუდაურში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ზუგდიდში ტემპერატურა 14 გრადუსამდეა, თელავში გამოცხადებულია 10 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში წვიმა და თოვლი იქნება, სოხუმში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ქუთაისში კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 8 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:33 დილის გადაცემას ახლა ოთარ მაღლაკელიძე განაგზობს სპორტის სიახლეებით. დილა მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი სათამაშო დღე აღარჩება. ამაღამ E, F, G და H ჯგუფების შეხვედრები გამართება და მერვედფინალში გასული გუნდების სრული სიაც გაირკვევა. პირველ 4 ჯგუფში კი დასკვნითი მეექვსე ტურის მატჩები გუშინ ჩატარდა. A ჯგუფის ცენტრალური თამაში ტურინში შედგა. მერვედფინალის საგზურის ვადაზე ადრე გამნაღდებელი მადრიდის ატლეტიკო იუვენტუსზე სტუმრა იტალიელებს პლეიოფში მოსახვედრად მინიმუმ ქულას ჭირდებოდათ. ორბურთიანი უპირატესობით მოგების შემთხვევაში კი სულაც ჯგუფიდან პირველი ადგილით გასვლა შეეძლოთ, მაგრამ მინიმუმს დასჭერდნენ. შეხვედრა უგოლოდ დასრულდა და ერთი საინტერესო დეტალიც, იუვენტუსის და ატლეტიკოს მთავარ მწვრთნელებს ერთი შეცვლაც კი არ განხორციელებიათ. თამაში ზუსტად იმ შემადგენლობით დაასრულეს, რომლითაც დაიწყეს. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში საბერძნეთში ოლიმპიაკოსმა შვედეთის მალმიოს უმასპინძლა 4-2 მოუგო და ჯგუფური ეტაპი მესამე ადგილით დაასრულა, რითაც ბრძოლის უეფას ევროპის ლიგაზე გაგრძელების შანსი მოიპოვა. დრის გამორჩეული მატჩი კი B ჯგუფში შედგა. ლივერპულს ბერვეთ ფინალში გამსვლელი მეორე ადგილის დასაკავებლად საკუთარ მოედანზე ბაზელის ძლევა სჭირდებოდა. სხვა შედეგი კი ხელს შვეიცარიელებს აძლევდათ. 25 წუთზე ბაზელი დაწინაურდა Price golit da Times aseve dasrulda, shashvenebis shemdeg ki Liverpool-ertam dgomareoba kide upro gartulda, mas shemdeg rats msajma shetsulaze shesuli Lazar Markovichi gaadzeva, mas minzleba Mainz moakherxes angarishis gatanabreva, tamashis dasrulebamde 10-20 tsutit adre Steven Gerrard-is sajari modartqmit, darchenil droshits shekmnes namdenime sakhipato momenti, magram goli vegar gaitanes da UEFA-s Europis ligaze gaagzeleben tamashs. Bazeli play-offshi meori adgilit gavida, jgupis liderma Madridis Real-ma ke goshin Morigi samkhuliani თამაში ჩაატარა და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში მეორედ შეძლო ჯგუფური ეტაპის ქულათა მაქსიმუმით დაძლევა. გუშინ ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბულგარეთის ლუდოგორეცუმას პინძლა სანტიაგო ბერნაბეუზე და 4-0 მოუგო ანგარიში კრისტიანო რონალდომ გახსნა და ჩემპიონთა ლიგაზე გატანილი 72 გოლით მადრიდელთა ლეგენდას რაულს გადაუსწრო. რონალდოზე წინ კი ლიონელ მესი დგას, რომელმაც რაულის რეკორდი სულ გასულ თვეში გააუმჯობესა. ჩეჯგუფს ბოლო ტურის წინ ლევერკუზენის ბაიერი ლიდერობდა, მაგრამ პირველი ადგილის შენარჩუნება გერმანელებმა ვერ შეძლეს. გათამაშების ცხრილის აუტსაიდერთან ბენფიკასთან პორტუგალიაში 1-1 ითამაშეს და მერვედ ფინალში მეორე ადგილით გავიდნენ. ბაიერის ფრით მონაკომის სარგებლა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი 2-0 დაამარცხა და გალიდერდა. რუსები კი ევროპის ლიგაზე გადაერთვნენ და ბოლოს დეჯგუფი, სადაც ორივე მერვედ ფინალში ლისტის ვინაობა ადრიანა დვე გაირკვა. მეექვსე ტურის ერთადერთი ინტრიგა იყო რომ როგორ გადანაწილდებოდა ჯგუფში პირველი მეორე ადგილები დორტმუნდის ბორუსიასა და ლონდონის არსენალს შორის. ბორუსიამ ბრიუსელის ანდერლეხტს უმასპინძლა და პრინციპში სასურველ ანგარიშს 1-1 ფრეს დაჯერდა, მაგრამ ლიდერობის შესანარჩუნებლად და ლიდერობის შესანარჩუნებლად ესეც ეყო. არსენალი სტამბოლში გალათასარაის დაუპირისპირდა 4-1 მოუგო, მაგრამ იმისთვის რომ ბორუსიასთვის გადაესწროთ ლონდონელებს მინიმუმ 6 გოლით მოგება სჭირდებოდათ. ჯგუფური ეტაპის ბოლო 8 თამაში დღეს თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ, სპორტის სიახლეები გაგვაცნა ოთარ მაღლაკელიძემ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ თბილისის გადაცემას, განმოგძობთ იმით თუ რა მდგომარეობაში არიან ისანში ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში მცხოვრები ოჯახები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები შენობის დატოვებაზე უარს აცხადებენ, არადა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ბალანსია ეს შენობა და სამინისტრო უახლოეს დღეებში რეაბილიტაციის სამუშაოების დაწყებას გეგმავს. რეაბილიტირებული ფართები სამინისტროს განცხადებით იმ დევნილებს გადაეცემათ, რომლებიც ახლა სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან ერთად ჰოსპიტალის შენობაში ცხოვრობენ. სამინისტრო იქ მცხოვრებ დევნილებს დროებით ქირით გაყვანას და სამასლარიან დახმარებას პირდება. 300 ლარის ოდენობის ქირის გადახდას თავაზობს ისნის რაიონის გამგეობა სოციალურად დაუცველ ოჯახებსაც. დევნილთა ნაწილს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ხელისუფლების დაპირებების არსჯერად და ფართების კუთვნილებაში გადაცემას მოითხოვენ და მხოლოდ ამ პირობით დათანხმდებიან შენობის დატოვებას. რა ვითარება არის იქ? რა ვითარება დახვდა ნინო თარხნიშვილს, რომელიც 9 დეკემბერს ისანში ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში, ამ ჰოსპიტალის შენობაში მივიდა და ადამიანებს გაესაუბრა?
ელა ხალაძე, ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობისგან მივყავარ. ის ოთახი უნდა მოჩვენოს, სადაც ხუთ მცირეწლოვან შულთან ერთად წელიწადზე მეტია ცხოვრობს. გვერდით ყველაზე უმცროსი 3 წლის ბიჭი მოსდევს. ელა მეუბნება, რომ სახლი არასდროს ჰქონია. სკოლის დამთავრებისთანავე გათხოვდა, თუმცა საკუთარი ბინა არც მის ქმარს ჰქონდა. ყოფილი ჰოსპიტალის გრძელ, ბნელ და გაყენულ დერეფნებში სარეცხი კონძიალობს. ოთახებიდან ბავშვების ტირილის ყრუხმა და კვამლი გამოდის. იქაურები შეშით თბებიან. ელას ოთახში ცემენტის იატაკიდან თითქმის 9.5 მეტრის სიმაღლეზე კედელია გამონგრეული. კედელზე ფარდაკიდია. ეს სავენტილაციო ფართია. ელას სწორედ იქ აქვს მოწყობილი საპირფარეშო. მაგიდაზე ერთი შეკურა მაკარონი და 2 კილო მაწონიდებს. ელას ერთადერთ შემოსავალს სოციალური და მრავალშვილიანი ოჯახისათვის განკუთვნილი დახმარება წარმოადგენს. ამბობს, რომ ქმარმა მიატოვა.
არ ვიცი, უბრალოდ მართლა გამიმართლა, რომ ჩემი შულებიც ცოტას ჭამენ და არც მე რაღაც თორემ. აი, მაწონი, მაკარონი, ზეთი, შაქარი. ესეთ რამე რომ მაინც ეს მაინც რო გქონდეს. ჩვენთვის ხორცი, აი, არ ვიცი, ბავშვებს ახლა რომ მოუტან ხორცი ვარ შეჭამონ, იმიტომ რომ არ აქვს ხორციან საჭმელები ნაჭამი.
ელას მეზობლად ცხოვრობს მედიკო 13 წლის შულთან ერთად. მის გოგოს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ელას ოთახისგან განსხვავებით მედიკოს და მისი შვილის 7 კვადრატიან ოთახს ფანჯარა არ აქვს. მისი შვილი მეზობლთან ფანჯრიან ოთახშია შეკეთებული.
ეპილეფსია აწუხებს, ხერხემალის გამოვლენა, თვალებს საერთოდ არ იხედება. სამი წელი აქრო.
რატო აღმოჩნდა?
რატო აღმოჩნდა? სამკურნალოა და სამკურნალოს გამო აღმოჩნდა. ახლადაც კიდე 115 ლარის წამლები დამჭირდა.
დაყიდეთ ბინა თუ რა?
არა, არა.
აქ ქონდათ?
აქ ქონდათ. 15 წელი ქირაში ვიცხოვრეთ. არის ჩვენი პატრონი, არ არის მეუღლე გადამერცვალა, ჩვენ ასე წავალთ.
ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალის შენობაში მცხოვრებ ადამიანებს უკანონოდ შეჭრილ ოჯახებს უწოდებენ. იქ ამჟამად 113 ასეთი ოჯახი ცხოვრობს. მათი ისტორიები ძალიან გავს ერთმანეთს. მათთან ერთად ჰოსპიტალის შენობაში ცხოვრობს 66 დევნილი ოჯახი. ისანში მდებარე ყოფილი ჰოსპიტალის შენობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. სამინისტრო უახლოეს დღეებში გეგმავს შენობის რეაბილიტაციის დაწყებას. სწორედ ამიტომ უკვე რამდენიმე დღეა შენობიდან დევნილი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოყვანა მიმდინარეობს. დევნილთა ნაწილი დათანხმდა შენობის დატოვებას და სამინისტროს მიერ შეთავაზებულ 300 ლარიან ბინისკირას იმდრომდე, სანამ მათ სახელმწიფო რეაბილიტირებულ ფართებს კუთვნილებაში გადასცემს. მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილი ცინარაც, სწორედ მის ბარგს ალაგებენ ჰოსპიტალთან მდგარ საპირთო მანქანაში.
პატარა ბავშვი, ერთი თვის ბავშვი გავდივარ. იმ პირობით მივდივარ, რომ ბაზიანში უნდა შემასახლნა, ნუ თუ კი არ შემასახლეს, მე სხვა ალტერნატიულ ზონას უნდა მივმართოთ.
ჰოსპიტალის შენობის დატოვებას არაპირებს გალიდან დევნილი ნანა კუჭავა. ნანა ამბობს, რომ იმ დევნილთა ნაწილს, რომლებსაც 8 დეკემბერს ბინების დასაქირავებლად 300-300 ლარი ჩაერიცხათ, ბანკიდან აღებული ვალების გამო თანხა ჩამოაჭრათ და მათი ნაწილი უკან ჰოსპიტალის შენობაში მიბრუნდა.
მანამდე ხატიყავა.
მანამდე ფოცხოში ჩაგვასახლეს. ფოცხოდან წამოსულები ვარ აქეთ. ბავშვი ცუდად გამიხდა და შევსახლდით აქ. იმის მერე ვართ აქა და ეხლაც ქირით რო გთავაზობენ. ქირით ბევრს ჩაერიცხა, ბევრს ჩამოეჭრა ბანკიდან და დღესეც აგზიზის გარი. ჩაერიცხება თუ არა, ისიც არ ვიცით, იმიტომ რომ ერთი თვე რო ჩაგვირიცხონ და მერე ისე რო დავრჩეთ, სანამ ჩემს საკუთარს არ მომცემენ, ფარც მანამდე არ ვარ წამსვლელი არც.
შენობის დატოვებასა და ისნის რაიონის გამგეობის მიერ შეთავაზებულ თვეში 300 ლარიან ქირას არ თანხმდებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიც. მათ შორისაა თამარ ოშაყმაშვილიც.
იმიტომ არა ვარ ქირით გამსვლელები, რომ მე არავის არ ვენდობი. დღეს და ხვალ ყოველ დღე მინისტრები იცვლება, ყოველ დღე რაღაც რეორგანიზაცია ხდება მთავრობაში. არ ვიცი მე. გამგებელი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი იყო ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ არანაირ დათმობაზე არ მივდივართ. აქ მოხდება რაღაც ისეთი, რაც არ გაგვიკეთებია არასოდეს ხალხს.
ისნის რაიონის გამგებელი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ პირობებზე საუბრობს, რომელსაც გამგეობა ჰოსპიტალის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ შეჭრილ ოჯახებს თავაზობს. ამ ეტაპზე მისი თქმით აღწერის შედეგად გაირკვა, რომ შენობაში მცხოვრები 113 ოჯახიდან სოციალურად დაუცველი ოჯახის სტატუსი მხოლოდ 61 ოჯახს აქვს. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად 15 ოჯახს თბილისის სხვადასხვა რაიონში საკუთრება აღმოაჩნდა.
პირველად რო აღწერეთ, ჩვენ 82 ოჯახი გამოვიდა. მეორე დღეს დაემატა 14 ოჯახი. მესამე დღეს 20 ოჯახი. დიდ მადგას მეუბნებით, რომ გარეთ არავის არ დავტოვებ. და საქმეკნო გარანტიას ვაძლევთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში, არც ხვალ, არც ზენ და არც მაზე ისინი არ დარჩებიან. თუმცა და ერთსაც ავაზრეთ, რომ თითოეული საკითხი მოკლეული იქნება ჩვენს მიერ. ხლავს თუ არა საკუთრებას, ისვის არის შეჭრილი რა იქნება. მე არ ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, სოციალურ დაუცველებს და რა ჩერ კატეგორიებს გამოსაკვლევია, რატომ მოხდება.
ისნის გამგებლის თქმით, 8 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრისა და თბილისის მერიის წარმომადგენლების მონაწილეობით შედგა სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა, სადაც განიხილეს ეგრეთ წოდებული სოციალური საცხოვრისების მშენებლობის საკითხი. მისი თქმით, სავარაუდოდ გაზაფხულიდან საქართველოს ხელისუფლება იწყებს საცხოვრისების შენება, სადაც სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახები განთავსდებიან.
მათ სოციალური საცხოვრისები გადაეცემათ, არა საკუთრებაში გასაკიდათ გასაკინავებლად, არამედ მათი პირობების გასაუმჯობესო. არსებული შენობა აგებობების მოხდება ინვენტარიზაცია, რამდენად შეესაბამება ამ საცხოვრისებს, მოხდება მათი შეკეთება და შეიძლება ძალიან დიდი ფართები არ იყოს, მაგრამ იყოს ცივილური ნორმალური პირობები ადამიანებისთვის.
რაც შეეხება სამხედრო ჰოსპიტალის შენობას, როგორც რადიო თავისუფლებას, განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსმა მურად აბლუთიამ უთხრა, შენობაში იგეგმება 160 ბინის გაკეთება, რომელიც დევნილ ოჯახებს კუთვნილებაში გადაეცემათ.
ნინო თარხნიშვილი, მოგითხრობდათ ისანში ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობაში მცხოვრები დევნილი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა 8 საათი და 45 წუთი სრულდება გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
ამერიკის სენატის თანახმად ცენტრალურ მოსადაზვერო სამმართველომ ტერორიზმის შეჯვიდანელთა მიმართ გამოიყენა დაკითხვის სასტიკი მეთოდები გაცილებით უარესი ვიდრე ისინი ოფიციალურ პირებს აცნობებდნენ ასევე მანგარიშის თანახმად ამ მეთოდებს არ მოჰყოლია სწორი ინფორმაციის მოპოვება ერაყის პრემიერმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ამერიკის თავდაცვის მინისტრ ჩაკ ჰეიგელს თხოვა დასავლეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა მეტი იერიში განახორციელონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ და მეტი შეიარაღება მიაწოდონ მათთან საბრძოლველად ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა რომ ამერიკას ერაყში მხოლოდ მხარდამჭერის როლის შესრულება შეუძლია ხოლო ერაყის ძალებმა თავად უნდა იკისრონ პასუხისგებლობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში და სხვა გამოწვევებთან გამკლავებაშიო უკრაინის კვლავ მიეწოდება რუსეთიდან გაზი ექვსთვიანი შეფერხების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარა და ლარის გაუფასურების საშინაო და საგარეო მიზეზებზე ილაპარაკა მისი აზრით ლარის კურსზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთავრობის ოპონენტების მიერ მიზანმიმართულად და ხელოვნურად შექმნილმა აჟიოტაჟმა ასეთი სწრაფი ტემპით არაადეკვატური მნიშვნელობამდე დასვლა სწორედ ამას უკავშირდებაო განაცხადა პრემიერმა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ რუსთაველის გააცემა არჩევანში სტუმრობის ეს განაცხადა რომ ბიძინიავანიშვილი ხელისუფლებაში უნდა დაბრუნდეს მან თქვა იმ სიტუაციაში როდესაც ქვეყანას მართავს ფიქტიური მმართველი სახელმწიფოსთვის ჯანსაღი იქნება რომ ბიძინიავანიშვილი გამოვიდეს ჩრდილიდან და მართოს ქვეყანაო მან ასევე თავრობაში ყველაზე სუსტი რგოლი უწოდა პრემიერ-მინისტრს თბილისის მერია ადასტურებს რომ თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებული შესყიდვის საქმეზე პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები განვაგრძობ გადაცემას. მესტის გამგეობა შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება დაგისგან 6 მილიონ ლარს ითხოვს. სუგრიჩი გამართული სასამართლო პროცესის შესახებ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოში მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და შპს დაგის სასამართლო პროცესი გაიმართა მესტის მუნიციპალიტეტის სამშალბო კომპანიისგან 6 მილიონ 700000 ლარს ითხოვს დავის საგანი მესტის ცენტრის რეაბილიტაცია რომელიც სამშენებლო კომპანიამ მესტის გამგეობის მტკიცებით კანონიერი საფუძვლების გარეშე არა კეთილსინდისიერა და უხარისხოდ შეასრულა სასამართლო პროცესი სამოქალაქო კოდექსის 395 მუხლით მიმდინარეობს რაც უსაფუძლო გამდიდრებას გულისხმობს და ვალდებულების გარეშე გადახდილი თანხის დაბრუნებას ითვალისწინებს შპს დაგის წარმომადგენელმა გიორგი ნასყიდაშვილმა პროცესზე თქვა რომ მესტის მუნიციპალიტეტის საჩივარი უსაფუძლოა და კომპანიას ბრალი არაფალში მიუძღვის შპს-ს წარმომადგენელმა სასამართლოს მოწმეების დაკითხვის შუამდგომლობით მიმართა ის ყოფილი დეპუტატის კანდიდ კვიციანის მესტის ყოფილი გამგებლის შმაგინაკანის მესტის ცენტრის რეაბილიტაციის პროექტის ავტორის მერაბ გუჯეჯიანის კომპანიის ფინანსური მენეჯერისა და მუშების დაკითხვას ითხოვდა მოსამართლე ირაკლი აბშილავამ შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და აბშილავას გადაწყვეტილებით სასამართლო შმაგინაკანს და მერაბ გუჯეჯიანს დაკითხავს მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელმა ვალერი გელბახიანმა რადიო ათინათან საუბარში თქვა რომ არც ერთ ობიექტზე რომელსაც რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მიიღება ჩაბარების აქტი არ გაფორმებულა მისივე მტკიცებით მათ ასევე ვერ იპოვეს მესტის ცენტრის რეაბილიტაციის პროექტი
ეს პროექტი მარტო ნახაზი არ გახლავს და განაგებს მას ჯერო სპეციალური სახელმწიფო პროცედურები სამართლებრივი პროცედურები დავლა ერთხელ ჩნდება გამგეობის მიერ ასეთი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება, ნებართვის გაცემა და პროექტის დამტკიცება. ამავე დროს უნდა შემდგარიყოს მესტის განვითარების გეგმა. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არცერთ დოკუმენტაცია არ ახლოს პროექტს, ხადია ისმება კითხვები, რატომ მოხდა, რომ მშენებლობა დაიწყო და დასრულდა, ისე რომ მას საფუძველი არ გააჩნდა კანონის გათვალისწინებულება.
პროექტი მარტო ნახაზები არ არის, მას ჭირდება სამართლებრივი პროცედურების გავლა, კერძო ჭირდება გამგეობის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება, ნებართვის გაცემა და დამტკიცება. სახელმწიფომ 23 მილიონი დახარჯა აღნიშნულ სამუშაოებზე და მშენებლობა ისე დაიწყო და დამთავრდა, რომ მას კანონიერი საფუძველი არ გააჩნდა, თქვა რადიო ათინათან საუბარში ვალერი გელბახიანმა. მისივე თქმით, შეპესე დაგი სამშელბო სამუშაობისთვის თანხას წინასწარ სრულად იღებდა, მაშინ როდესაც ხელშეკრულების თანახმა წინასწარ მხოლოდ 30% მიიღო. მესტის მუნიციპალიტეტის ცენტრის რეაბილიტაცია 2010-2012 წლებში განხორციელდა. შეპესე დაგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ასრულებს სამშენებლო სამუშაოებს: სასტუმრო ანაკრია, განმუხურის ამფითეატრი, ქუთაისის საფეხბურთო სტადიონი, ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი, წყალტუბოს რეაბილიტაცია. ეს ის მცირე ჩამონათვალია, სადაც შეპესე დაგიმ სამშენებლო სამუშაოები შეასრულა. შეპესე დაგს სახელმწიფოსგან 10 მილიონი ლარი აქვს მიღებული. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით კი გრძელდება. გამოგძელებ ამით ქუთაისიდან ანტიკორუფციული კვირეულის ფარგლებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციამ გამართა შეხვედრა, რომელზეც ილაპარაკეს ქუთაისში წყალგაყვანილობის სისტემის რეაბილიტაციის პროცესზე, ამ პროცესში აღმოჩენილ პრობლემებზე. შეხვედრის ამ თემაზე მოგითხრობთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისში წყალგაყვანილობის სისტემის რეაბილიტაციის პროცესში აღმოჩენილი პრობლემები განსახორციელებელი სამუშაოების ხარისხი და ქალაქისთვის დაპირებული 24 საათიანი წყალმომარაგება. ეს ის საკითხებია, რომლებზეც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციამ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გამართა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები ამბობენ, ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროცესში ვადები გაჭიანურდა, რადგან პროექტის განხორციელება 6 თვის დაგვიანებით დაიწყო. მოვიწვიოთ ყველა ის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე და პასუხისმგებელია აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებაზე. როგორც აღმოჩნდა, არის გარკვეული ცდომილება ვადებში, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის კოორდინატორი თეონა ზაქარეიშვილი.
კომპანია კობრა, ზესაზე დამხმარებელი კომპანია ეპტისა, ასევე ქუთაისის მერია და წყლის კომპანია. ისინი მოვიდნენ შეხვედრაზე, შეხვდნენ სამთავრობო ორგანიზაციებს, შეურებილ მოქალაქეებს, ფოკუსის ყველამ შეკითხვას, რომელიც აი ამ რეაბილიტაციის პროცესში და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროცესში არსებობს. რა სისტემით მიდის, როდის დასრულდება, რას უნდა ველოდეთ და რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რატომ შეფერხდა ამ მიმდინარეობს პროექტი. როგორც შეხვედრაზე აღმოჩნდა, არის გარკვეული დროში ცდომილება, 6 თვის დაგვიანებით დაიწყო პროექტი. მთავარი არის ვადები, როდის იქნება ქუთაისისთვის დაპირებული 24 საათიანი წყალმომარაგება, სინამდვილეში რას გულისხმობთ და როდის შეიძლება ველოდეთ.
როგორც წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე პასუხისმგებელი საზედამხედველო კომპანია ემპტისას წარმომადგენლები ამბობენ, პროექტის რეკონსტრუქცია უკვე მოხდა და სამუშაოები ნორმალური ტემპით მიმდინარეობს. პროექტში გარკვეული ცვლილებების განხორციელების შემდეგ უკვე ვადები განსაზღვრულია და ყველაფერი კარგ ტემპში მიდის. შესაბამისად, მალე დასრულდება ქუთაისში ლურჯი ბაკების ეპოქა და მოსახლეობა 24 საათიან წყალმომარაგებაზე გადავა, აღნიშნა შეხვედრაზე კომპანია ემპტისას წარმომადგენელმა გიორგი ბიჭიაშვილმა. ამ დროისთვის ყველაზე მასშტაბური სამუშაოები წყლის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში ქუთაისში თამარ მეფის ქუჩაზე მიმდინარეობს. ქუთაისის მერიამ თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის 2,292,516 ლარად შეფასებული ტენდერი მიმდინარე წლის 10 ოქტომბერს გამოაცხადა. დაგეგმილი სამუშაოების ფარგლებში თამარ მეფის ქუჩაზე მთლიანად იცვლება ბეტონის საფარი, სანიაღვრე ქსელი, ტროტუარები, ბორდიურები და ქვისა და ლითონის მოაჯირები. სამუშაოთა ხანგრძლივობა ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 7 თვეზეა გაწერილი. როგორც მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე ამბობს, მსგავსი მასშტაბური პროექტები ქუთაისის კიდევ რამდენიმე ქუჩას შეეხება და ეს 2015 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს.
რაც მოიცავს ფორსადენის სისტემის მოწყობას, ტროტუარების, ბორდიურების, ამწვანების ზოლები და ძილდაგება საბოლოო ფაზა იქნება ძილდაგება. ხედავთ რომ ყველაფერი ჩარეს ტენის მიმდინარეობს და სავარაუდოდ გარდამავალი პროექტი ამ პირობებიდან გამომდინარე თუ კი შეგძელი პირველ ფენას მაინც დავაგებთ წელიწად გამოსელევანდენ წელს თუ არა და გადავავალია 15 წელში და მარტის თვეში უკვე დასრულებული უნდა სრული სახით თამამების ქუჩა. რაც შეეხება დანარჩენ პროექტს, აი სოლომონ მეორის ქუჩა დასრულებული აქვს კობრას, ამის პროექტიც არსებობს თავის ტროტუარებით, ქვაფენილი ანიმაციებით და ასფალტის საფარით და გელათის ქუჩის პროექტი, რომელიც არსებობს მართლაც სერიოზული პროექტი არის, აქ არის გათვალისწინებული საყრდენი კედლები.
საერთო ჯამში ქუთაისის წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2016 წლის გაზაფხულზე უნდა დასრულდეს, თუმცა ვადებს აცდენილი პროცესები შესაძლოა კიდევ რამდენიმე თვით გადავადდეს. აღნიშნეს შეხვედრაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის კოორდინატორმა თეონა ზაქარიაშვილმა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ხალხი.